Euskaraz lan egitearen aldeko apustua egiten dutenen topagunea izan da Koldo Mitxelena Donostiako liburutegia. 80 edabide baina gehiago batu dira bertan erakunde eta instituzioei sustengu politika berria eskatzea sortzeko. Euskal Herri osoko irrati, prentsa idatzi eta telebistetako ordezkariak batu dira bertan besteak beste, elkarlanarekin jarraitzeko ilusioz eta lanerako gogoz. Lantalde bat osatua dago jadanik gai honekin aintzina egiteko, otsailaren lehenean ere editorial bateratua kaleratu zuten guztiek. Bertako ordezkariak dira Jasone Mendizabal topagunekoa eta Juan Mari Larrarte berriagunkariakoa. Haiekin mintzatu gara.
Euskarazko edabidek batuta gaur prentxaurrekoa eskaini duzue, hemen ditugu bi ordezkari, Juan Mari Larrarte eta Jasone Mendizabal, guardion biei.
Kaixo.
Guardion.
Bueno, irakurketa dramatikoa kakotxartan egin duzuena, diru laguntzai begira, egonkortze bat eskatzen baita instituzionaletik, egin batean.
Bai, dramatikoa izan liteke hainbaten egoera, baina guk gogotzu gaude esan proiektuekin aurrera egiteko. Ez genuke nahi alako metxurik ateratzea, baina bai, nolabait, honen jarraipen eta garapenerako, sektorenen jarraipenerako eta garapenerako, hainbaten erantzukizunari dei egitea, hori bai.
Euskal Herriko 7 lurraldetako komunikabideen ordezkariak batu zarete bertan, hori da agian indarra ere, ez, aurrera jarraitzeko bereziki elkarlanean.
Bai, egia esan, elkarlaneko ariketa hau horren beste euskarazko edabide batu izana, ez da egunero ematen den zerbait. Ikusi dugu 100 bat euskarazko edabide bagarela, azkenengo adirazpenean 80 batekero euren atxikimendua agertu zuten, eta bueno, elkarrekin asko indartsuago sentitzen gara, zalantzarik ez.
Juan Mari, zuri egokitu zaizu atal ekonomikoa enfokatzea, datorren astean hasiko duzue bira instituzioekin.
Bueno, hasiko gea egun hauetan hitzorduak eskatzen eta hitzorduen arabera, baina bai, gure esma da datorren astetik astea instituzioekin eta alderdi politikoekin. Ez dezagun astu azkenean instituzioek gobernatzen dituztenak alderdi politikoa direla eta segurazki lehenengo aldaketa edo lehenengo urratsa alderdi politikoek egin behar dutela. Hau da, bereien kontzeptzioan, bereiek euskarazko edabideen sektorearen estrategikotasuna kontuan hartu behar dute eta horren arabera bereien programak egokitu eta osatu, ez?
Euskarazko edabideak laguntzen dituzten instituzioak anitzak dira, ez? Jaurlaritzatik hasi beste guztiak eta herriko etxeraino iritsi arte. Aipatu duzu gehienik jetxi direnak foru aldundiarenak izan direla, dena dela harrera ona espero duzu hitzorduak emango dira.
Bueno, guk hortan ez daukagu zalantzarik. Nik uste dut sektorearekin sektore honek baduela gaitasuna alderdi guztiak eta instituzio guztiak ekin egoteko eta segurezki interes bat ere egongo dela instituzioen aldetik gurekin egoteko eta jakiteko ze proposamen zehatzak egiten ditugu. Nik uste dut arazoa ez dagoela harreran, baizik eta arazoa harreran baina gehiago egongo dela, bueno, gero nolako gogo eta egingo duten eta benetan nolako planteamendu egingo duten etorkizunera begira kontuan hartzeko.
Horre, insistitu duzue euskarazko edabideek dirua eskatzen dutela, baina dirua sortu ere egiten dutela, ez? Ekonomia sektore bat osatzen dugu.
Bai, hala da. 600 langiletik gora, 27 milioi gorako aurrekontua gobernatzen dugu, eta zergatan, esango nuke 7 milioiren bueltan, ero, gutxinez, kontabilizatu dugun zeurbilpena dira, haue guztiak, 7 milioitik gora ere bueltatzen diogu gizarteari, bai gizarte segurantzaren bidez, bai bestelako zergen bidez, eta gure burua ikusten dugu sektore ekonomiko gisa, zalantzarik ez.
Amaitzeko, publizitate instituzionala,
bueno, publizia instituzionalan nik uste dut euskarazko edabidea jarraitzen dituen orok ikusten duela, iaia ez deusa dala, ez? Ez dala ikusten euskarazko edabideetan. Eta hori da realitate bat, hau da, derrigorrezkoa da euskarazko edabideetan publizia instituzionalizatea. Zergatik, jende asko dagoelako hemen euskaraz bizi nahi duena eta euskaraz bizi nahi duen horren gana iritsi egin bertalako. Besteak beste, lehenengo eginkizuna eta lehenentzuko erantzukizuna nik uste dut instituzioena hori dala. Hau da, euskaraz bizi nahi duen horri ere, eman behar dio bere informazioa, bere publizitatea, bere informazio hori helarazi behar dio instituzioak eta hori euskarazko edabideen bidez egin behar du, derrigorrez. Hori da lehenengoa, baina eske hori egitearekin batera eta hori lortzeaz bat, uste, euskarazko edabideetan publizitatea egiteak bide ematen digula edabide hauek indartzeko. Oda, erdarazko edabide asko indartu dira eta bizi izan dira publizitatearen baitan, edo publizitatea lagungarri izan zaie bereien negozioak eta bereien politikak edo bereien proiektuak aurrera eraman alizateko. Eta usted euskarazko edabideetan gauza bera plantatzen ari gala. Ez gehiago eta ez gutxiago. Oda, usted, gaur egun guk daukagun tamainaren arabarako rekonozimenduk ez daukagu instituzioetan publizitatea jartzeko garaian, eta hori era bat aldatu behar da, eta hori aldatzearekin batera asko aldatu daiteke euskarazko edabideen egoera bera.